Nagbabalik po tayo at medyo tayo nagkaroon ng mga technical difficulties, pero balik na po tayo sa ating pinag-usapan. Ang pinag-usapan po natin yung sitwasyon ngayon ng Philippine Gilas Team. Ang sabi ko nga po kanina, sayang at kung nanalo tayo ng tatlo o dalawang panalo, maaari po tayong outright napasok na sa 2024 Paris Olympics. Pero sapagkat po isa lang ang panalo natin, mabuti na lang natambakan natin ang China ng I think over 20 points, kaya po tayo pumasok sa Magic 28 na pwede pang mag-qualify kung doon sa elimination round na gagawin, sila ang mananalo o mag I think mga top 2 or top 3. Kaya nga po nangyari yan, pagdadasal ulit po natin ang Gilas na manalo doon sa elimination round para po tayo magkakaroon ng pagkakataon makita muli ang Gilas Pilipinas na makipagtunggali diyan sa darating na 2024 Paris France Olympics. Yan, pagdasal po natin sila. Ngayon naman po, ang ating katanungan nga ito bang ating kasalukuyang coach na si Chot Reyes ay dapat pang manatili? Yan po ang katanungan natin ngayon. At sana po makibahagi kayo sa amin at sabihin nyo ang inyong nararamdaman o napupuna. Kung sasabihin nyo ay oo o hindi, sige nga po, explain nyo po. Pero kanina lang po, or I think kahapon, sabi niya, he will step down na po. Step down. Step down. Ayaw niya po atang sabihin yung resign, kasi ang ibig sabihin o may implication yon na parang nagki-quit. Kaya mag-i-step down na po daw siya. So para lang po sa akin, it's about time na mag-step down ka, Coach Chot Reyes. There is no, hindi naman mutually exclusive . The Filipinos can still be proud of you, but time is up. Time is up. Sapagkat nga po, ang sagwa at ang pangit ng ating performance dito sa nakaraang, hindi pa nakaraang, tuloy-tuloy pa, dito sa partisipasyon natin sa World Cup na ito. Sayang po, sapagkat may home court advantage tayo. Di ba po? Kaya lang po, ang puna ng madami, pagdating ng endgame, walang magandang strategy o walang magandang plano. Kaya po parang nawawalan tayo ng lakas para magkaroon ng pagkapanalo in the end. Lumalaban ng first half, lumalaban ng first quarter, second quarter, third quarter, pero pagdating sa huli, naiiwanan parati. Di ba po kamukha po sa Dominican Republic, doon sa Angola nga po, nakahabol pa tayo, mga limang puntos na lang, matatabla na, pero nanalo pa rin ang Angola. Sa Italy, medyo tayo natambakan. Pero po, lumaban tayo ng mga first, second quarter. Sa China naman, pasalamat tayo, nanalo tayo. Sa Sudan, I think doon nga pala sa Sudan, hindi sa Angola, I think sa Sudan. Sa Sudan po tayo, kamontik na rin makahabol at manalo, pero hindi tayo nagwagi. Pero ang Sudan ngayon, Sudan, South Africa, start lang ng program nila ng basketball para gawing magaling ang kanilang mga players last 2011, well, qualified po sila outright na ngayon sa 2024 Olympics Paris Game. Kaya nga po nakakainggit. Ang Japan po talagang inano nila, they took advantage of their home advantage sa Okinawa po ginawa sa Japan at yung mga Hapon talagang binigyan ng inspirasyon yung kanilang mga manglalaro. At saka po ang ganda ng napanood ko po ang ganda po ng relyebo ng mga players ng Hapon. Meron silang mga set plays at consistent silang po at hindi sila natitinag sa set plays nila kahit po na huhuli sila, hinahabol nila, basta't consistent lang po, meron silang play. Nanalo nga po ng dalawang beses. Kaya sila ngayon ang mga nakipagtunggali na nanggagaling sa Asia na napakalaki o napakadami ng panalo. Kaya sila ang outright na pasok. Sana po, no? Ganun rin po sana tayo. Kasi parehong-pareho ng sitwasyon . Ang sitwasyon po natin, tayo rin home court advantage. Ano nga po, kaya lang, eh, medyo kinulang ang estratehiya sa tingin-tingin ko. Eh, alangan naman po ang mga players pa mag-i-strategy. Sila na nga po ang nasa loob ng korte, sila po ang maglalaro. Kaya dapat sa endgame, sinasabi na sa kanila, ginaguide na sa kanila kung ano ang set play, kung ano ang depensa, kung ano ang opensa, at para po, eh, may laban naman. Kaya lang parang isa lang ang opensa natin. Eh. Give it to Clark Jordan. Kung hindi libre, pasa, shoot nyo na lang. Well, puna ko lang po iyon. Ano po? Eh, alam nyo po, 60 years na po akong panatiko sa basketball. Eh, modesty aside po, eh, palagay ko, meron rin naman akong karapatan magpuna kung nakakakita ako ng medyo pagkakamali. Ano po, ha? 60 years na po. Anday po namin na nako, eh, sinusundan po at sinusubaybayan ang ating basketball, no? At palagay ko, may karapatan rin naman magpuna at magbatikos. Kaya yung mga players o yung mga manglalaro natin, napakagaling po talaga. Kailangan lang po nilang bigyan ng giya pagdating po ng international tournament. Kasi pagdating sa local or sa Asia halimbawa, eh talaga na pong nakakapaglaban tayo. Pero sa larangan ng international po, eh nahuhuli tayo. Kasi nga po, eh medyo kulang-kulang ang ating pag-a-adjust sa mga panibagong strategy na didiscovery na sa paglalaro ng basketball. Kaya ayan po. Kaya si Coach Chot Reyes, palagay ko, eh, it's also time to really step down. Thank you. Thank you po at nag-step down kasi kayo ng voluntary, sapagkat kahit papaano, naiibsan ang frustration ng madaming mga fanatics na Pilipinong fan. Wag ho nating sisisihin ang ating mga kababayan kung sila ay nagbabatiko, sapagkat po, eh, sensitive po ang mga Pilipino sa basketball, eh. Sapagkat, eh, talagang tuwang-tuwa tayo, talagang kung nananalo, talaga naman nating pinupuri. Eh, huwag niyo pong sabihin na kung natatalo, eh, bawal tayong manita. Di ba po? Dapat ganun rin. It works both ways. Kaya yung mga coaches o yung mga players na balat sibuyas pa, eh, baguhin yung ugali nyo. Sapagkat nga po, if you cannot stand the heat, sabi nga po nila, get out of the kitchen. Ganyan po ang basketball. Ganyan po ang Pinoy. Kami po ang bumibili ng ticket. Kami po ang nagpapasikat sa inyo. Kami po ang, in a way, nagbibigay dangal sa inyo at nakikilala kayo. Kaya kung ang mga manonood na fans, eh, nagsasabing mali talaga, makinig kayo. Hindi naman po, eh, ibig sabihin na dinadown namin po ang team. Ito lang po ang ginagawa namin, nagpupuna para po magkaroon ng improvement sa susunod na labanan. Ano po, ha? Eh, pasensya na. Ngayon, sabi po ni Coach Chot Reyes na ano, haharapin niya daw yung mga nagbabatikos sa kanya kung face to face. Eh, kalimutan na natin yon. Magsulong na lang tayo, tumingin na lang tayo sa kinabukasan. Tapos na to, tapos ng era ni Chot Reyes. Tingnan naman natin ang mga bagong coaches, no? Palagay ko naman, hindi naman tayo nahuhuli sa mga may utak at marunong mag-adapt sa panibagong mga strategy sa basketball ngayon. Pwede ulit natin tawagin si Tab Baldwin. Eh, natatandaan niyo po, nung si Tab Baldwin ang siyang naging coach, eh, ang pinasok niya yung mga players ng, I think, Ateneo. Eh, biro niyo, natalo nila ang Korea. Kasi may sistema. May sistema pong kumikilos kahit na hanggang bandang huli, last 2 minutes, last 3 minutes, hindi ho nagpapanik. Basta't sundan lang ang sistema. Dapat lang po sa endgame talaga may sistema. Di ba po? Oh, kaya, ano po ang palagay ninyo? Ano po ang palagay ninyo sa mga nangyayari ngayon sa ating basketball game? Na frustrate, na disappoint po ba kayo? O talagang gusto nyong sabihin, di bale, they did their best naman. Para sa akin, yung mga players, they did their best. Pero syempre, sa tingin ko, dapat may accountability. At sabi naman po ni Coach Chot Reyes, he takes responsibility. Buti naman po yon. So tahimik na dapat. Wala nang mga pakeme-keme dyan o pasalita-salita dyan. Let's just look ahead. Get a new coach with more creative ideas. Ano po? At saka a coach that will adapt to the new rules and regulation strategies of basketball as they are played today. Di ba po? At kita nyo po ang ano ha, Sudan ha, nakapag-adjust sila. 2011 lang po sila nag-umpisa para pagalingin ang kanilang mga players. E kita nyo, ngayon, 27, 2023, nakapasok na sa Olympic Games at natalo pang Pilipinas. Di ba po? E tayo, since ano pa eh, 1950s pa tayo, panatiko na tayo sa basketball eh. Kung na alagaan lang po kasi nang husto ang basketball at tayo ay nag-adjust sa mga current developments, palagay ko ang galing na natin. Palagay ko meron na tayo dyan sa NBA na yan, ano po ha, NBA. Pero I congratulate again the Gilas team, lalo na po si Jordan Clarkson. Wow, spectacular talaga. Ang galing talaga. Minsan nakakapanghinayang ano, ang galing-galing ng players natin. Si Ramos, si Jordan Clarkson, si Thompson, si Edu. Di ba po? Kaya lang, I feel for the players talaga. I really feel for the players. Di ba po? I really feel for the players. At huwag niyong, dun sa mga coaches, huwag niyong sabihin sa akin, nag-retire na ako at kinuha lang ako at ngayon ginawa ko ang aking magagawa para mapanalo ang Pilipinas. O hindi na po natin kine-question yon. Kaya lang ang punot dulo po ay yung resulta. Di ba po? Kung ang resulta hindi maganda, there's a need for a change. Wala na pong usapan yon. Kung hindi maganda ang resulta, home court advantage na tayo. Isa na lang panalo, outright pasok na tayo sa Olympics. Hindi pa natin nakuha. Di ba po? Hindi pa natin. Mabuti na lang kamo, ang mga Pinoy, talagang sadyang mahal ang basketball. Kahit na po tayo natatalo, nahandyan pa po ang fans para kayo ay i-support, no? Magpasalamat na kayo doon. Di ba po? Kahit na ganito kami, pero hayaan nyo kami magpatikos. Hayaan nyo kami magpuna. Sapagkat po, in a way, parang national game na natin ng basketball, di ba po? At alam nyo, nung bata ako, 9-10 years old, nanonood po ako sa Araneta Coliseum. Ang tawag pa po doon, Mika. MICAA. Wala pa po nung PBA, wala pa talaga. 'Di ba po? At nakikinig lang sa radyo. Tapos napunta sa telebisyon. Tapos naging PBA. Tapos nandiyan na yung Crispa Toyota. Bago pa po mag Crispa Toyota, ang naglalaro po diyan, ang talagang nagtutunggali. Hindi na alam 'to ng ating mga siguro tagapakinig. Ico, tapos may Mariwasa, tapos may Utex. Tapos mayroon pang 7-Up, San Miguel. Di ba po? Tapos dumating na ang Crispa. Di ba po? Crispa. Tapos Toyota. At madami pang iba, no? Madami pang iba. Great Taste. Northern Cement. Iyan na po, pumalit, no? Hanggang dumating tong basketball na to. Kita nyo na, medyo a little bit of history, ha? Kasi po, sinusundan natin po yan. Sinusundan po natin yan. Kaya, ano po ang palagay ninyo? Sa performance ng ating team ngayon at ano po sa tingin ninyo ang dapat nating gawin talaga? At ito pong mga namamahala, ano ba yun? Sama ng basketball ng Pilipinas? Ano ba yung grupong yun? Ito pong sama ng basketball ng Pilipinas. Dapat ba meron ng pagpapalit ng mga namumuno dito? Ito ba mga namumuno dito ay talagang marunong mag-basketball? Nagba-basketball ba sila? Di ba po? Yan rin po ang tanong ko. Diba, baka naman po yung mga namumuno hindi bihasa sa basketball, mga armchair fans lang katulad po natin. Di ba po? Di ba po, dapat merong kaalaman rin naman po sa mga developments ng basketball. Hindi porkit ikaw ay isang sikat dyan o isang bata ka niyan o bata ka nito, eh, pwede ka na maging presidente o leader ng samahan ng basketball ng Pilipinas. Hindi, dapat marunong ka rin ng basketball. As in marunong ha, as in bihasa ka sa basketball. Kasi kung hindi ka bihasa sa basketball, wala kang kay dyan. Sa tingin ko lang po, wala kang kay dyan. Kung namumuno ka, dapat alam mo ang pinamumunuan mo. Diba? Kaya dapat mag-revamp rin dyan sa tingin ko, dyan sa mga samahan ng basketball ng Pilipinas po ba yan? Dapat mag-revamp rin po dyan. Para po, eh, kasi ang, dito sa Pilipinas, kung nahahalata ninyo, yung pang mga nagsisikap, eh yung nagkukusa, at yung talagang, aminin na natin, yung nako-coach ng mga foreigners, sila Obiena, eh biro nyo, qualified na sa Olympics. Manahin nyo naman po yan. Yung ating, yung, di ba po, yung ating, tawag mo doon, high jumper o pole vault, qualified na po sa Olympics at saka po itong, itong si, yung ating gymnast, si Carlo, si Yulo, ilalaban na po para mag-qualify sa Olympics. At ang ating, siyempre, ang ating ano, Pilipinas women football team, pagdasal po natin, eh dyan po, talagang, wow, they gave us pride. Kita nyo itong mga ating kababaihan sa football. Mo. Talo sila. Nakapagpanalo sila ng isa. Eh di ba po sumaya tayo? Nasarapan tayo? Di ba po? Di ba po talagang sinikap nilang manalo? Doon sa 24th minute, kalaban po ang New Zealand, naka-goal si Bolden. At inalagaan na po nila ang kanilang lead. One lang ang lead nila. Inalagaan na nila hanggat sinesave ni Olivia McDaniel yung mga tira ng mga New Zealander. Ang galing ng goalie po natin. Di ba po nakakataba ng loob? Ang sarap panoorin. Ang sarap panoorin. Kaya lang po, kung ang pinapanood natin, puro talo, minsan eh nag-iisip-isip ka. Bigyan nyo naman kami ng ano, kaligayahan, no? Sometimes nga sabi, sino ba nagsabi noon? Isang sikat na basketball player. I think it was Larry Bird o si ano, si Magic Johnson, hindi ko po sigurado, pero sinabi niya ganito, sa basketball daw, there is no moral victory. We did our best. Kaya nga po daw may scoreboard. Yun ang titignan. Kung sino ang nauna nung nag-buzzer, eh siya ang mananalo. Di ba po? There is no such thing as moral victory in this kinds of situation. Pero siguro po meron naman. Sa mabandang una, pero kung sunod-sunod na po ang talo, eh, there's a problem there. Diba? There's a problem there. Eh, kung ang Japan po, kung ang Japan nakakwalify, we are of in the same footing. Eh, bakit hindi natin nagawa? Ang hirap po, nakakapag-compare tayo ngayon. Pero sadyang hindi po maiiwasan kasi eh. Kasi po, ang laki ng investment rin dyan. Laki ng, alam nyo, to host a world championship, eh, malaking gastos yan. Eh. Ay, nako, talaga. Ano ba yung mga message atin? Teka, babasahin natin. May mga message ba tayo? Yung Carlo Yulo is not yet qualified for Paris Olympic but he's in a good position to qualify. He is currently ranked 8th in the world. Tama naman. All around and he has a good chance of finishing in the top 8. Eh, ako po eh, kasi Carlo Yulo po eh, para bang ano, no? Para bang confident tayong lahat, no? Confident tayong lahat sapagkat po kung napapanood natin po sila, eh, siya, eh talagang nagsisikap siya at talagang hinahangaan siya ng ibang mga katunggali niya. Si ano, si EJ Obiena. Si EJ Obiena sa men's pole vault na po, I think already qualified, no? Already qualified sa... 2 Filipinos have qualified for Olympics. Si EJ Obiena in the men's pole vault at tsaka po si Kiyomi Watanabe in the women's taekwondo, 57 kilogram. I think itong si Kiyomi na batikus pa nung una, hindi ako nagkakamali. Pero kita nyo po, itong mga nagsisikap na to, talagang silent workers lang po sila. Silent workers, pero ang honor na binibigay sa atin, eh napakalaki, di ba po? napakilaki po. So let us ano. So ang ating mga Gilas women's team, malaki ang chance po pagdasal po natin. Pati po ang ating, sa football po yon, pati po ang ating men's basketball team, pagdasal po natin. Pati ang women's basketball team, pagdasal po natin. Pagdasal po natin lahat ng ating mga players para po mag-qualify sa Olympic Games sa Paris. Kita nyo naman, basta't naglalakad doon ang Pilipinas, hawak ang bandera at makikipagkatunggali tayo. Di ba po, it's an honor. It's an honor na nanonood tayo sa TV at hinihintay natin paglabas ng Pilipinas, ng bandila ng Pilipinas. Sana po ganyan ang mangyari. Kaya yan po masasabi natin ngayon, no, sa dito sa issue ni Chot Reyes. Tama, ako para sa akin, it was right for Coach Chot Reyes to step down. Hindi naman po mutually exclusive eh. Hindi ang mga tao po, hindi naman sinasabing sobrang palpak mo, sobrang pangit ang ginawa mo, sobra wala kang ginawa, mag-step aside ka na. No, it's not mutually exclusive. Pwede rin naman ang mga Pilipino ay maging proud sa iyo. But there is a time that you should look into yourself and say, it's not for me anymore, step down. Because of the result, di ba po? Hindi naman mutually exclusive na kaya ka nag-i-step down automatically ayaw ka na ng mga tao o kaya galit sa iyo mga tao, maaaring medyo frustrated sa iyo mga tao, pero sa totoo lang, in reality, baka talagang ayaw ka na maging coach because let's give others a chance. di ba mga kapatid? Pa-shout out po para sa acoustic panel board attorney. Sino yan? Okay. maraming salamat po dito sa ating gumawa ng ating ating background ngayon. Kaya po ang ganda ng sound natin ngayon, no? Sa acoustic panel board. Nakalimutan ko na yung sino. Pero iyan ba? Shout out po para sa acoustic panel board. Ayan, iyan po ang gumawa ng ating ano. Si Kiko Pangilino ng pangalan. Pero pero alam ko, next time po kukunin ko yung mga details. Pero ito po yung ating bagong setup. Kaya po ang ganda po ng ating ano ngayon, ng ating boses, no? Ang ating sound effects. Ika nga, no? Sound effects. Kaya tsaka nagmumukha talagang parang studio. Yan po, ang ganda yan. Ang ganda. Kaya po ito. Basta't po sa ano, MWF na kay Ted Filon po ako doon sa legal basis. Normally pumapasok ako ng 9:30. Ito rin po ang nakikita niyong background, no? Kaya yung mga, kasi po nasa radio ako, Radio 5 ako dati. Ako po ay broadcaster doon. Nung nakita nga po nila itong aking bagong pondo o background, kumanga po sila. Okay. Kaya thank you sa mga gumawa nito. At ano pa pwede niyo pang gawin sa akin para ma-advertise ko kayo. So anyway, so ayan mga kapatid, ano ang inyong sentimiento dito sa ating partisipasyon sa ating sa World Basketball Competition na to? Ako po ay baka manood kasi gusto ko pong makita sila, no? Sila yung mga tiga Slovenia, yung magaling. Gusto ko pong mapanood yung mga talagang mga galing na maglaro, no? No? Pero shout out rin po sa ating mga players. Good job. Wala kayong dapat ikahiya sa ating mga players. Magaling kayo. Para lang po sa abang lingkod ninyo, medyo nagkulang ang paggiya sa inyo. Para lang po sa akin, ha? Huwag magagalit yung mga coaches, ha? Para lang po sa akin, medyo nagkulang po ang nag-giya sa inyo. Ano po? Kailangan ng palitan na sila. Ang hapde, no? Para akong expert, pero syempre, fan ako eh. I think I have been a fan for 60 years. Biro nyo, ako ay gumaganyan ako nung sila Jaworski pang lumalaban. Sila, kilala nyo ba si Rudolph Kutch? Kilala nyo po ba si Reguliano? Yan po yung ating mga players noon. Belmonte. Di ba po, si Marcelo. Yan po mga players natin na napakagaling noon. Florencio, Papa. Adriano Papa, naku po. Ang Koreano po, meron talagang sharpshooter noon, si Sing Dongpa. Pagkatapos po, biglang dumating si Adriano Papa, ay mas magaling. Alam niyo po ba, para po siyang ano, talagang wala pang three-point shot na, three-point rainbow shooting pa noon, pero ang layo na ng binabat-bat niya sa pag-shoot niya. Naku po, tumatalon kami noon. Di ba po? At kaya, ayan. Ayan po. Oh, okay. Ano pa? Ano pa? Meron bang sumusulat sa atin? Wala pa? O sige, okay, siguro po. Siguro po mamaya-maya darating na yan. Kaya ano po ang inyong opinion? Okay, punta na tayo sa ano? Sa isa pa nating issue. Ito po ang issue ng ano? Issue po, paglalagay ng ceiling na presyo sa bigas. Tama po ba ito? Naiintindihan pa po ba ng administrasyon ang kanilang ginagawa? Well, siguro meron silang perspective doon. Kaya lang, ang daming mga ekonomista, nababasa ko nga po si JC Punong Bayan. Ang galing po ng analysis niyan. Basahin niyo po si JC Punong Bayan. PhD po yan, UP yan, scholar yan, matalino yan, galing-galing yan. Sinabi niya, kung hindi ako nagkakamali, na ang mga, kung magbibigay ka ng ceiling na presyo ng bigas, halimbawa sasabihin mo, 41 pesos lang per kilo, tama ba yun? 41 pesos lang, something like that. Hanggang dyan lang, hindi nyo na pwedeng itaas. Pansamandali, okay yan. Okay yan po. Pero in the long run po, talagang lalabas ang kapalpakan yan. Sapagkat isipin nyo, kung meron pong ceiling ang presyo, yung mga nagtitinda, mapipigilan po silang magtinda sapagkat po hindi nila mababawi ang kanilang na invest dito bago maglagay ng ceiling na presyo. Limbawa, bumili sila at 60 pesos tapos ginawang 41 pesos. Siyempre, kung ikaw ang nagtitinda, nako, teka muna, i-hold ko muna ito hanggat mawala itong ceiling na ito. Ito namang mga taong bumibili, kamukha po natin, pwede rin naman po pwede rin naman pong sabihin na, nako, bumaba ang presyo, bibili ako ng mas madami para makakapag-stock ako. So kung ganyan po ang mangyayari, ano po, yung mga taong gustong bumili, mag-i-stock, at yung mga taong nagtitinda, mag-i-stock rin, baka po kukulangin talaga in the future ang availability ng bigas sa ibang mga tao. At maaaring magkaroon ng rationing na tinatawag. Rationing. O sige, ikaw ha, isang sako lang ng bigas mabibili mo, o isang ganito lang bigas mabibili mo sa isang buwan, ganito lang ha, wala ka na mabibili ha. Kasi nga po, para po maiwasan ang rationing. Kaya kung ito po ay pinag-aralan ng gobyernong maigi, dapat po ingat-ingat sila po dito sapagkat ang paglalagay ng ceiling sa presyo ng bigas ay pwedeng magsimula sa hoarding at saka po sa black market at saka po sa rationing. Ano po ha? Sa rationing. Mag-aral po ng husto. No? Sabi nga po daw ng presidente, kung meron daw kayong kilalang nag-hoarding at nag-rationing, sumbong sa kanila. Pagbutihin ang mga tao mo. Pagbutihin ang mga tao mo dyan sa NFA. Pagbutihin ang mga tao mo dyan sa agriculture para mapigilan ito. Pero dapat sa tingin ko, hindi po talaga tumatagal yung price ceiling niya. Hayaan nyo magka-competition. Hindi ko nagka-competition, pababaan ang presyo ang mga nagtitinda para mas madami ang kanilang suki. Di ba po? Sa competition po, mas lalong bumababa ang presyo. Di ba? Sa price ceiling, mas lalo po magkakaroon ng hoarding at magkakaroon, baka magkaroon ng rationing at saka po magkakaroon ng disaster. Sa tingin ko lang ha, kasi kung nagkaroon po ng hoarding ang mga tao, wala nang mabiling bigas. Di ho po natin alam kung anong kahihinatnan yan. Baka may mga violent ano na dyan, mga violent buyers na dyan na talagang kapit na sa patalim dahil wala nang mabiling bigas kasi ayaw magtinda na nung mga nagtitinda kasi nalulugi sila at yung mga gusto namang bumili at pinagbibigyan makabili, madaming binibili at nawawala ng iba. Talaga pong dapat balansihin yan. balansin mo. Ano po ba ang opinion nyo dyan? Ano po ba ang opinion nyo dyan? Ang opinion ko po dyan, siguro, hindi dapat magtagal yan. Hindi dapat magtagal yan po kasi dapat pag-aralan pa ng husto yan. Pag-aralan pa ng husto yan. Lalong-lalo na po tayo, ang Pilipinas po, dati, ang source ng bigas ng ilang mga country sa buong mundo. Ngayon po, tayo ay nag-aangkat ng bigas. You know, it's kabalintunaan po. Nandito sa atin pong Pilipinas, ang IRI, ang siyang talagang nagde-develop ng mga breed ng mga bigas, no, para po mas malaki, mas masagana, mas may vitamina. Tapos po may mga banyaga nag-aaral dito at sila po ang nakikinabang. Alam niyo po ba yung binibili yung Milagrosa? Pinoy po yun, ha? Pangalan nun, Pinoy. Pero galing po sa Thailand yun. Kasi nga po, nag-aral sila sa IRI, sa Laguna. Pumunta sila sa kanilang bansa. Inayos nila, ginaya nila. At pinakinabangan. At lumago ang kanilang rice. Di ba po? Habang tayo, ano bang nangyari sa atin? Nag-angkat pa tayo. Di ba? Sa tinuturuan natin. Tinuruan natin. Gumawa ng ano, ng mga magagandang makakaing bigas. Ayan po ang aking, ano po ang opinion nyo dyan? Ano po ang opinion nyo dyan sa price ceiling na iyan? Ano po ang opinion nyo? Yan. Ako, dalawa ng issue natin na papag-usapan . O yung pangatlo pong issue, road rage. Yung road rage naman po. Di ba po, kamakailan may napanood tayo, no? Nag-viral talaga. Lumabas sa kotse, binatukan yung nagbibisikleta at tinutukan ng barel. Di ba po? Di ba po napanood nyo yun? Alam nyo, yung ganon, krimen po yun. No? Kaya po dapat talagang file ng crime yun. Threats po yun. Meron po talaga tayong batas na sinasabi na kung ikaw ay tumutok ng barel, nag-draw ka ng barel, maaari kang ma-aresto. At ang, I think, kung hindi ako nagkakamali, ang pagkakakulong dito ay aresto minor. Siguro up to 30 days, pero ang multa dito, siguro, hindi ako nagkakamali, hindi bababang 40,000 pesos. Di ba po? 40,000 pesos. Kaya, ano po ang tingin nyo dyan? Ito po yung batas na yun . Tingnan ko. Babasahin ko po yung batas sa palagay ko na naangkop dun sa road rage na yan. Tingnan ko po, ha. Batas, Article 283 ata ng Revised Penal Code yan. Article 283 ng Revised Penal Code. Tingnan natin, ha. Sinulat ko na po yan. Ang daing nga nakagusto nung sulat kong yun . Teka, tingnan natin. Ang batas po, tingnan natin, ha. Medyo natabunan na sa Facebook kasi pinipost ko po yun parati . Ito, Article 285 of the Revised Penal Code states that the penalty of arresto minor in its minimum period or a fine not exceeding 40,000 shall be imposed upon any person who shall threaten another with a weapon or draw such weapon in a quarrel unless it be in lawful self-defense. So ang pinagbabawal po dito ay yung mag-threaten. Yung threaten sa Tagalog, magbanta. Magbanta po sa pamamagitan ng armas, weapon. O kaya ang pagdraw po ng weapon in a quarrel. I think dun sa video, ginanumpa, di ba? So, ang sabi po sa batas natin, sa mga taong gumagawa ng ganyan, sila ay mananagot sa batas at ang kanilang penalty ay arresto minor in its minimum period. Napakaikli nga po, alam niyo po ba arresto minor? 30 days lang yan, kung minimum 10 days. O kaya ay mumultahan ng 40,000 pesos. O kaya kung masyadong malubha, kulong at multa. O di ba po, ayan po ang mga parusa dyan. At ang sabi dito, kayo maaabswelto lang kung self-defense kayo. Nag-self-defense po kayo. ano, self-defense po kayo. Pero ang self-defense po, hindi pwedeng mangyari kung hindi naman agresibo ang pinagbantaan. Di ba po? Dapat agresibo siyang umaatake yung pinagbantaan. Ay, hindi, yung pinagbantaan po ang umaatake. Walang self-defense kung hindi naman umatake yung pinagbantaan. Yung nagbibisikleta po, kung may self-defense, dapat siyang umaatake. Tapos magse-self-defense yung nasa kotse. Pero hindi ito eh. Medyo nag-swerve yung kotse, nabangga, bumagsak, bumaba, binatukan, kinasaan ng barel. Di ba po? Para talagang papasok yung sa 285. Ano po? Hindi po ito alarming scandal. Ewan ko lang po kung tama yung narinig ko. Kasi narinig ko po, kinasuhan ata ng alarm and scandal. Baka po palpak na naman ang pagpa-file ng kaso. Baka mali po. Baka mas madaling maabswelto. Bigyan nyo naman ng laban itong kasong ito. It is Article 285. Ano po? Ano bang basahin nga na? Ayan po, nasa TV natin ang 285. No? Babasahin ko. Any person who without being included in the provision of the next preceding article, ito po yung mga grave threats, yung pagbabantang talagang matindi, papatayin kita, yung ganyan, ganon. Kung hindi po kayo pumapasok doon, ang sabi po ng batas natin, any person who na hindi naman pumapasok sa mga grave threats shall threaten another with a weapon or draw such weapon in a quarrel unless it will be in lawful self-defense. So ang ano lang po dyan, ang excuse lang po, self-defense. So nagse-self-defense po ba itong umatake, yung nagkasan ng barel? Yan po ang mga katanungan. Pero ang self-defense po may mga requirement. Dapat ina-atake ka. Di ba po? Dapat ina-atake ka. Dapat sinasangga mo. At dapat ang pagsangga mo in proportion doon sa mga nangyayari. Hindi pa pwede po sa self-defense ikaw ay aatakihin lang ng kutsilyo ay tinapunan mo ng granada. Hindi po. Yung para self-defense, hindi po yon. So dapat po in proportion. Kaya yan po. Kaya tingnan po natin kung ano mangyayari dyan sa kasong iyan. Sana po, dapat po siyempre, at kung ang gumawa pa di umano ay dating alagad ng batas, siguro kaya nga po dapat natin tingnan mabuti ito. Ano po, hindi, ang korte po magde-design ito, magpe-presenta ng ebidensya, nakita po natin ang video, kayo po ang humusga niyan. Kayo po, ang sinasabi ko lang po, para lang po sa akin, iyan po ang naaangkop na batas dyan. Yang Article 285 number 1. Parang pasok na pasok eh, di ba? Parang pasok na pasok po talaga eh. Di ba? Tagalogin po natin, sino mang tao na without being included in the provision of the preceding paragraph na hindi kasama doon sa provision ng mga nakaraang artikulo, yun po yung mga grave threats, na magbabanta sa iba sa pamamagitan ng armas, weapon, o magkakasa, magdodro ng weapon na iyon in a quarrel ay mananagot sa batas. Maliban na lang kung mapapakita niya na nagse-self-defense siya. Ang self-defense po, iba naman po iyon. Dapat po nga kayo nagse-self-defense sa taong umaatake. Hindi po yung binangga ng kotse, binatukan pa. Kawawa naman po yung taong yun, no? Kawawa naman po. Tingnan natin po ang kainatnan nito. Ano po ang opinion niyo diyan sa pangkahalatang sitwasyon ng ating lipunan ngayon? Ano po ang opinion niyo sa mga pangyayaring ganyan, no? At meron pa pong isa, bine-verify lang nga po kung I think parang ang sinasabi, member daw ng army or something like that. Tapos nakita ko nga po yun eh, parang inatake niya tapos para pang nadapa yung o napahiga yung tao. Tapos talagang ano na, tumayo siya sa taasan na talagang ginigiit niya. May baril pa nga. Bakit ganun? Di ba po? Bakit ganun? Dapat isi-isi lang. Yan tinatawag na road rage dyan. At kung may namatay dyan, siguradong homicide yan. Homicide yan. No po, kulong yan. Homicide. Di ba po? At kung may premeditation pa, baka humantong pa sa murder kung may namatay. Kung may namatay po dyan sa pangyayaring yan. Ano po? Ayan. Naku, puro ano tayo. Puro medyo Di maganda yung mga news natin, ah. Pero well, dapat po nating harapin ito para isangguni sa inyo kung tama ito o mali ito, kayo po maghusga nito. Ano pa ba mga balita ngayon, no? Isang maganda-ganda naman, no? Well, anyway, nandiyan pa po yung World Basketball, eh. Masarap pa po yung panoorin. Ating pang subaybayan at pakita natin po ang hospitality natin doon sa mga manglalarong banyaga. Natutuwa nga po sila yung Italian coach pa nga, eh, pumunta dito ay gusto niya makita si Manny Pacquiao. At nakita niya nga si Manny Pacquiao, binigyan niya ng t-shirt ng basketball uniform ng Italy. Di ba po, na binigyan siya at madami pang bumibisita kay Manny Pacquiao, eh. Di ba? So iyan mga kapatid. So ano pa ba ang mga dapat mainip pa po yang ano, yung regulasyon na yan sa travel regulation natin, no po. Yung travel regulation na sinuspend din naman ng Department of Justice. Ano yung travel regulation na iyan na kailangan daw kung hindi daw sapat ang iyong pagpapaliwanag kung ano ang pakay mo or purpose mo para maglayag, eh maaring tanungin ka ng tanungin at siyasatin at maaring hindi ka nga po makaalis. At kung hindi daw tama ang iyong mga ayaw nila at hindi para sa kanila, yun sa mga immigration officer, eh, kulang ang iyong financial capacity, eh maaring hindi ka daw makaalis. Alam niyo po, ulitin ko lang po, ang kalayaang maglayag ng bawat Pilipino ay dapat pong hindi limitahan. Sapagkat iyan po ay karapatan natin na tinatakda at ibinibigay ng saligang batas. It must not be impaired. Sabi po ng batas natin, pwede lang ilimitahan ito kung may makikitang panganib sa public health, public safety, at national security. Kung ang purpose mo ay na hindi nagustuhan ng mga immigration officer at ikaw ay pinigil, eh papaano ka namang naging threat sa national security? Papaano ka namang naging threat sa public health? Papaano ka namang naging threat sa public safety? Kung hindi nila gusto ang financial capacity mo, papaano ka namang naging threat sa national security, public health, at public safety? Di ba po? Talagang dapat po ang mode talaga, egalangin ang kalayaan nating maglayag. At mapipigilan lang po ito kung may matinding ebidensya, hindi lang po yung opinion nila, matinding ebidensya na kayo ay panganib sa public health, national security, at saka sa public safety. Ang isang estudyante po na mag-aaral na hindi lang na-present yung affidavit of support, o kaya hindi nila nagustuhan yung affidavit of support na yon, eh mag-aaral po at sa ibang bansa at pinigilan, eh papaano naman po siyang naging threat sa public health, public safety, at national security? Kaya po tama lang itong itinigil muna ang pagpapatupad nitong batas, nitong regulasyon na ito, sapagkat po maling-mali ito at talagang lalabag sa karapatang pangtao at saka sa karapatan na binigay sa atin sa ating konstitusyon mismo. Di ba po? Kaya mainit pa po ang usapan na iyan. Ayan. Okay, meron pa tayong pag-uusapan? Ayan. At okay. At minsan po nawawalan na ako ng pag-uusapan dito kasi para lahat pangit, ano po, pero eh sadyang ganyan po, ano po, ha,
pwede tayo pumunta din sa mga comment.
O sige, mga comment. Ano ba mga comment ng ating mga kababayan sa ating pinag-usapan ngayon?
Ito din.
Lai tsaka Andrew.
Apo. Ito din, comment siya ng isa tungkol doon sa road rage.
O, anong sabi?
Ito ay galing kay Milagros Nuque Taura.
Sabi niya,
grabe po ang justice dito sa Pilipinas para lang sa may hirap. Pag mayaman, may pa-press con pa para i-depensa, ipaliwanag ang side niya. Grabe po, Real na real, wala pong laban ang siklista, ayaw nang umapila. Siyempre, takot, maraming connection yan. Walang laban ang siklista, walang pera, walang connection, walang press conference.
Nagulat nga ako doon. Ano? Nagulat. Ang daming nagulat doon. Bakit yun, yung kabilang panig? Sabihin na natin kabilang panig. Ang nagkaroon ng press conference, hindi po yung nakita nating binatukan at kinasahan ng baril. No? Hmm. Tuloy, alam mo kung ganon? Alam mo kung anong pinapakita noon? Ano ang pinapakita noon? Maaring pinapakita noon at kung napanood 'yon nung binatukan at ng kinasahan ng baril, matatakot talaga siya. Wow, sasabihin niya talagang wala akong laban dito. Yung at least yung perception na iyon. Bakit nagkaganoon? Bakit nagkaganoon talaga? Hindi ko talaga maintindihan rin 'yon. Ang balita ko yung pulis na 'yon nagresign na eh. Nagresign na kasi dapat ang ating kapulisan malaman nila na kung magkakaroon sila ng press conference, at the very least, dapat nahandoon ang dalawang panig.
Mm.
Nahandoon ang dalawang panig. Hindi lang isang panig. Kasi para talagang, kung hindi nyo gagawin yan, magkakaroon ng semblance na bias kayo. Whether hindi yun ang pakay nyo o hindi yun ang pakay nyo, yun ang intention nyo, hindi nyo intention nyo. Ang perception ng mga tao kasi, kung malakas ang isang tao, ay nagkakaganyan. May parang may pinapanigan, no? Hindi ko naman po sinasabing may pinapanigan talaga, pero ang dating lang po talaga ang saklap eh. Hindi maganda talaga ang dating nun.
Parang ang dating pa nung una din. Yun nga, naalala ko lang yung sinabi ni Mayor Joy dun sa ano na parang bakit siya pa yung binigyan nga ng platform para magsalita. Parang ang pinapalabas pa nila na siya yung aggrieved party.
Mm-mm.
Kaya parang doon parang sabi kasi parang hindi siya normal na nangyayari na
oo.
Na parang you know, yung maganda dito na nangyari lang at least kasi ang nakakatuwa parang si yung mayor mismo ng Quezon City.
Yes.
Yung pumanig doon sa ano at siya yung nagtry lumaban doon sa QCPD.
Oo nga.
Sa ginawa ng QCPD na yun. So,
oo nga eh. Kaya, magaling ginawa ni Mayor Joy. No? Mayor Joy. Ako at the very least, dapat dalawang panig yun.
Tama.
Dapat dalawang panig yun. No? Dapat dalawang panig yun. No? Nakalagay nga sa ating civil code ang mga taong medyo hindi sagana sa buhay, dapat merong sagana sa karapatan. Ano ibig sabihin eh, sabi nga ni Ramon Magsaysay eh, whoever has less in life must have more in law. Di ba po? At kasama yan sa lahat ng mga tao, no? Lahat ng mga tao po yan. Kaya ang hirap eh. Kaya yung perception na sa Pilipinas, kung malakas ka, kung may kwarta ka, kung may power ka, ibang hustisya sa'yo. Diba? Iiwasan na po natin. Hindi po natin piniprejudge itong mga nakita natin. Pero kasi merong video eh. Mm-hmm. Diba po? May video. At yung video hindi po nagsisinungaling. Tapos, syempre, doon sa video yun, nagkaroon na ng pagtingin ang mga tao at opinion. Nagulat lang po sila na bakit isang panig lang ang binigyan ng mga may kapangyarihan para magsalita. Iyon ang masakit, iyon ang masaklap doon. Ang may kapangyarihan, ang mga otoridad binigyan lang ang isang panig na opisyal na magbigay ng press con at nandoon pa yung mga press people. Palagay ko yung mga press people nagtataka rin. Nasaan yung kabila? 'Di ba? O paano naman nangyari iyon?
Actually, yun din po yung sinabi ni Mayor Joy. Inad ko lang din na baka nga natatakot na mag-come forward that time kasi naisip niya baka tao ng gobyerno, yun yung term ni Mayor Joy. Pero din kung maalala mo yung sinabi nung ni Wolf yung nagkasan ng baril.
Mm-hmm.
Ang sinabi niya lang doon sa press conference, bakit daw naniniwala, hindi daw alam yung two sides of the story. Tapos dumating pa po sa point na sinasabi niya, kawawa naman daw yung pamilya niya, yung mga anak niya. May mga dumating na po sa point na ganun. So parang, ako naman, parang sabi ko, bakit mo sasabihin yun? Kung mag-explain ka talaga, bakit kailangan mo magpa-press conference, hindi mo naman in-explain talaga kung ano nangyayari. And yun nga, kung sinabi mong hindi alam ng tao yung two sides of the story, ano ba yun? Hindi niya rin sinabi.
Oo. Diba? Kita mo yun, ha? Palagay natin meron talagang side yung story niya.
Mm-hmm.
Okay? Palagay natin may side yung story niya. Huwag natin alisin yun. Dapat nandun rin yung isang taong magsasabing, may side rin ako. Mm-hmm. Di ba? Dapat nandun rin yung binatukan. May side rin ako. Para in a way, para magde-debate sila. Mm-hmm. Magde-debate sila sa nakikita natin sa video. Di ba? Yun ang problema dun eh. Yung video yun eh, masyado kasing maliwanag yung video. Di ba? Yun ang problema. Hindi kasi nagsisinungaling ang video. Ngayon, kung meron talagang nangyari, before that, again, that's two sides of story rin. Kaya ang pagkakamali talaga, one side lang ang narinig after this one. After the incident, no? Mahirap 'yun.
Bigla lang may question ng sa utak din. Sabihin natin meron nga nangyari before.
Yes.
And sabihin natin na baka nga yung ito ano, hypothetical lang naman to. Baka yung nagbabike nga yung nauna.
Mm-mm.
And then ang nakunan lang sa video,
mm-mm,
eh yung pagkasangan.
Pagbatok.
Pero sabihin natin may ginawa nga before yung nagbabike. Yes. Papasok ba yun din sa self-defense?
Hindi. Maliwanag kasi ang self-defense ganito. Ikaw ang inaatake. Nakikita mo na yung umaatake sa'yo. Palapit na sa iyo. At talagang wala ka nang magawa kung hindi protektahan ang sarili mo sa anumang pamamaraan na maaring humigit pa sa attacking iyon. Kaya lang dapat proportional yung iyong pagsangga. Yun ang sinasabi ng self-defense. At kung mapatupad mo yon ang nasaktan, yung nag-a-attacke sa'yo, wala kang kaso. So doon lang sa video, hindi naman kasi natin nakita na, kasi ano eh, ang tagal na eh. Diba, umandar yung kotse, biglang parang
hinarang niya yung
nagliko siya, nabangga yung nagbibisikleta. Yun lang ang nakita natin, hindi natin nakita na umaatake
yung
nagbabike. At hindi rin natin nakita na agresibo yung nagbabike.
Hmm.
So ibig sabihin, kung merong tinatawag ang self-defense, baka nga incomplete self-defense yun. At sinabi ng Korte Suprema, kung incomplete self-defense yun, hindi self-defense yun. Mananagot ka pa rin doon sa ginawa mong pagbabanta.
Mm.
Diba? So yun lang po ang nasa batas. Ini-explain ko lang. Kasi ang tanong nga, kung may self-defense ba doon? Kung titignan po natin yung video, mukhang hindi papasok sa self-defense. Una po, ang self-defense, may agresibong taong aatakihin kayo. Number two, at wala na po kayong magagawa kung hindi depensahan ang inyong sarili na dapat sanggain ninyo sa pamamaraan na dapat na maaring masaktan yung agresibo, pero yung pagsasangga ninyo dapat proportional sa pagka-agresibo nitong taong ito. Ayan po. Kung wala po yung isa doon, wala pong self-defense. Walang self-defense yan. Ang hindi ko nakikita diyan sa video, yung pagka-agresibo ng nagbibisikleta.
Saan pa nagsimula?
Correct.
And wala din kasing nagkikwento, even yung nagkasa. Bakit hindi niya makwento kung saan ang galing?
Tsaka isa pa, nakita natin, walang armas yung nagbibisikleta. Di ba? Hindi na proportion yon. Humawak ka na ng barel sa taong walang armas.
Kinasahan mo pa.
So talagang ang burden of proof ngayon ito para sa akin doon sa taong nagkasa ng barel.
Mm-hmm.
'Di ba? Kaya hindi ko namin kayong sinasabing kayong may kasalanan, kaya lang pagtingin po talaga ng tao doon sa bidyong 'yon na kayong agresibo, 'di ba? Parang inang tingin po ng tao, kung may kwento kayo doon, dapat pumasok yon sa tinatawag nating self-defense. Pero tatandaan natin, ang self-defense po, dapat po yung inyong nasaktan, talagang gusto kayong saktan at malapit na kayong saktan at talagang wala na kayong magagawa kung hindi sanggain. Yun ang self-defense.
Mm-hmm. Balik lang ako dun sa question ko din. Sabihin natin na kahit hindi natin nakita, pero hypothetical lang, may baril kunwari yung nagbabike.
Okay.
Pero dun sa layo nung video.
Oo.
Parang 'di ba ang tagal bago lumabas kasi yung nasa kotse. Eh. Pero sabihin natin before 'yon, parang may sabihin natin na tinutukan niya ng baril yung nasa kotse.
Oo.
Papasok ba yun sa self defense?
Kung nakikita natin ang video, medyo matagal na kasi ang agwat ng pangyayari. Parang naghintay na 'di ba? naghintay na. Kasi ang self-defense, wala ka nang magagawa.
In parang short, last resort siya.
Last resort na. Okay. Talagang eto na. Eto na ang suntok, parating na sa akin. Eto na ang panaksak, parating na sa akin. Hindi yung merong lag time.
Uh-uh.
Well, self-defense, hindi ganon. Hindi ganon ang self. May lag time, wala.
Kasi kumbaga din parang nagkaroon ka ng chance na lumayo eh.
Correct.
Sa threat.
Yun, maganda yun. Uh-huh. Parang ang last clear chance na hindi mangyari itong pangyayaring ito, eh nasa sayo. Umalis ka uh-huh. na lang. Di ba? Umalis ka na lang. You have the chance to, well, not to do anything. Ika nga, not to do anything. No? Ay, naku talaga. O nga. Kaya dapat malaman po natin ng kababayan natin yung mga krimina pagbabanta.
Pagbabanta
at saka po self-defense. Yan po. Ngayon, in-explain po natin yan. Kayo po magusga. Nakita niyo po ba ang mga elemento ng self-defense dun sa video ng yun? Di ba po? Alam mo, sa larangan ng justice, Lai at saka Andrew, perception is very important. Yung pagtingin ng tao ay very important. No? Dapat may tinatawag tayong equal protection of the law. Dapat ay pantay-pantay ang lahat. Wala dapat perception na para kang pumapanig sa isang tao. Whether malakas o hindi, para kang pumapanig sa isang tao. Kamukha ang huwes. Dapat pakita niyang hindi siya pumapanig sa isang tao. Dapat ang mga pulis, ganoon rin, lalong-lalo na kung nakakakita tayo ng classic evidence, video. Di ba video? Alam mo, ang maganda ngayon, nabibideo lahat eh.
Mm-mm. Actually, din maganda nga yung naipasok ngayon kasi itong comment ni Jericho Cruz Eser, paano nga daw ba kung wala ang video? Malamang daw yung siklista pa yung diniin. At saka gagawin.
Kung balita ako, pinagbayad pa ng 500 eh.
Yun nga.
Di ba? Minsan nakita ko yung clip eh, umiiyak pa nga ata yung siklista eh. Oh, ang hirap no? Kaya dito magandang magandang may video no. Itong magandang may video pa, dapat lahat ng kanto natin ngayon may video. Di ba?
CCTV.
Eh biro niyo itong aking dapat yung may mga bahay ngayon may CCTV. Sapagkat po nakakatulong talaga no kung sino talaga ang may mali. May ito nga minsan dito sa amin ano, itong kami sa lugar po namin, talaga nagtutulungan po yung mga kapitbahay dito. Kasi yung mga ibang bahay may video at merong iba wala. Kaya po nasasabi namin, oy alam mo ba, totoo ito ha, oy alam mo ba, merong isang taong nagmamanman dyan sa bahay ninyo at tumitingin-tingin pa sa pader ninyo o sa gate ninyo kung may tao o wala. At nung nakapasok pa, pero hindi nakapasok sa loob nyo, paano mong nalaman ito yung video o? Pakita mo dun sa barangay. Mm-hmm. O may mga ganun dito sa amin, kaya natutuwa ako yung nagtutulungan eh. Kasi may mga CCTV, yung mga kanya-kanyang bahay. At saka yung, ano, yung mga poste namin, niligyan ng Quezon City ng CCTV. Kaya ganda. Ganda yung ganun. Ayun. So yan. Tama no? Paano baka kung walang video? Hirap nun ano?
Mm-hmm.
Hirap nun. Ayan.
Tama.
Ano yan? Ano pa?
Ito naman din, comment naman to tungkol dun sa yung pinag-usapan natin last week, yung travel regulation.
Oh, travel regulation. Mainit pa yan, ano, hanggang ngayon?
Init pa rin niya din. Pero yun nga, di ba, pinasuspend.
Alam mo, ewan ko lang kung naka-apekto to. Kasi nung umagang yun, kami ni Ted Pailon, talagang pinag-usapan namin yun. At ang sabi nga namin, mukha talagang anti-poor. Anti-poor talaga ito po. Kasi iisipin niyo po, kung ang batayan ay financial capacity, kung mag-check-in sa airport ang mga milyonaryo, eh wala nang tanong-tanong. Pero kung mag-check-in ay ordinaryong wage earner, eh may suspicion na. Siguro katakot-takot ng tanong.
Mm-hmm.
Eh ang tawag po doon sa English, profiling. Na-profile ka na. Sapagkat wage earner ka, mas madami akong tanong sa iyo kesa dun sa milyonaryo. Wala po dapat na Pilipino na nadidiscriminate dahil lamang sa yaman o sa pera.
Mm.
O ano comment niya?
Hindi. Gusto ko lang siya ituro dun sa video natin last week kasi napag-usapan natin to. Na kung may nilabag yung mga immigration officer, kung pwede ba silang idemanda.
Oo.
Ang sagot po, yes. At yung explanation, panoorin nyo po dun sa video natin last
week. Meron po tayo sa Article 32 po ng ating civil code na ang mga karapatan po sa ilalim ng ating konstitusyon, walang sino man ang pwedeng mag-violate nito, whether direct or indirect. Kung i-violate po nila ito, sila ay po ay mananagot sa batas, pwede po silang hingaan ng damages. Ayan po. Pwede pong kasuhan yan. Ayan.
Napaisip lang ako din. Ano ba yung mga violations na pwede nilang ma-incur?
Well, siguradong damages yun. Kasi violation of a constitutional right yun eh. Ayun, damages sigurado sa usaping sibil o pwede na. Ngayon, sa ating criminal law ito, para lang sa akin. Para atang violation ito ng right ng isang tao na against warrantless seizure. Warrantless search. Kasi nagse-search na siya eh. Nagse-search na siya ng mga personal na bagay na
private.
Nasabi ng data privacy law, dapat hindi mo isiwalat 'yon. Ang korte lang makakapag-utos sa yung isiwalat 'yon. At napipilitan ka rin isiwalat minsan siguro ang bank account mo. Ayon sa banking secrecy law na yun ang lahat ay confidential. Maliban na lang kung inutusan ng korte na ilantad kasi sa isang kaso. Wala namang nag-uutos eh. Diba? At iyon may mga criminal penalties yun. So nagiging crime yun. Kaya nga yun, baka pumasok yung mga batas na yun. Hindi ko sinasabi, dapat pag-aralan yan. Kasi nga po parang napipilitan po kayo ngayon na isiwalat ang hindi dapat isiwalat. Dahil po, syempre, natetake advantage rin yung gullibility, yung desperation ng taong umalis eh. Di ba? Natetake advantage.
Kasi parang kung yun lang yung nag-hold sa'yo para ma-approve yung paglabas mo.
Yes.
Siyempre ipapakita mo na
labag
sa loob mo.
Kahit labag sa loob mo, kahit na sinabi ng ating batas na iyon ay pwede mong hindi ilantad. Yung problema, di ba? Pwede naman. Kamukha yung mga bank accounts po natin, pwede po na. Sabi po ng batas talaga, bank secrecy law. Ang makakaalam lang po niyan ay yung nagdeposito at siyempre yung banko. Wala nang iba. Maliban na lang kung inutos ng korte na ilantad mo dahil may kaso. Nasa bintana, window ka ng immigration officer, wala ka namang kaso doon. Hindi ka gumawa ng krimen. Walang probable cause. So, kaya dapat talagang pag-aralan yan. Sapagkat, ang napeperwisyo dyan, yung mga aalis na sa laki ng pondo, yung pinag-usapan natin, sa laki ng pondo ng gobyerno, ng intelligence fund nila, dapat humanap sila ng least intrusive na pamamaraan. Alam mo, yung mga surveillance, yung regular, yung lawful surveillance and intelligence, kung siguro yung creative lang yung ating mga alagad ng batas na makakakita sila ng kung paanong legal na magsusurveillance dito, bago pa tumapak yung sindikato sa airport, nahuli na nila.
Tama.
Hindi ka mukha ito, walang kaano-ano, bigla na lang, humarap ka na sa immigration officer, oy, dito ka sa tabi, hindi ka paaalis kasi hindi mo na-present na, hindi kami kontento sa sinabi mong layunin kung bakit ka aalis. Kasi para kaming hindi maniwala, nabibisitahin mo doon ang nanay mo. Ano pang pakialam nila doon? Diba? Very subjective. Very subjective yung mga decision. At isa pa, in less than 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes, magde-decide itong mga taong to patungkol sa napakahalagang karapatan ng mamamayang Pilipino. The right to travel under the Constitution. Kung ang West dito inaabot ng siyam-siyam, yung KGMA umabot pa ng Korte Suprema. Di ba kayo, ano lang, 10 minutes, 5 minutes, maghuhusga kayo para ang isang tao ay hindi makapaglayag? Tapos nakalimutan lang i-present yung bank statement, hindi nyo napapayagan. Kaya ako talaga, Lai, tsaka Andrew, para sa akin, mapakita lang ang passport, boarding pass, visa, policy na. Tapos kung hindi kontento sa sagot na sa purpose, paalisin pa rin. Dahil ang hindi pagkakontento ng isang immigration sa purpose na ibinigay sa kanya, hindi ibig sabihin na panganib na yung taong yon sa public safety, national security at public health. Yun lang naman tatlong iyon eh, sinabi ng batas eh. Ikaw ay mapipigilan kung ikaw ay mapapatunayang panganib sa national security, public health at public safety. Ang estudyanteng nakalimutan lang dalhin ang financial, ang affidavit of support. Pero nahandoon naman sa kanya na sa isang scholar sa ibang bansa, eh, yun ba hindi mo pahihintulutan? Maaring pahintulutan, maaring hindi. Di ba?
Mm-hmm.
Yun ang problema eh. Pwede oo, pwede hindi. Dapat oo parati. Kung hindi naman panganib sa national security, public health at public safety. Iyan pong mga batayan na iyan ang nakalagay sa ating konstitusyon. Di ba, Lai, tsaka Andrew, napakataas ng level ng limitasyon. Kasi nga napakahalagang karapatan. Bago nyo malimitahan, dapat may munang may demonstrable evidence na panganib ang isang tao sa national security, public health, at public safety. Dito, kung sa opinion lang ng immigration officer, eh hindi valid yung reason mo, eh pwede ka nang ma-delay.
Nawawala yung objectiveness din nung ano eh.
Correct. Kung nawawala ng objective, basta't nawala ang objectiveness, diyan na, lalalim na yan. Diyan na pumapasok ang abuso. Ayan. Iyan ang ano dyan. O meron pa ba dyan? Mga tanong. So, yun.
Meron lang din nag-comment. Speaking of yung mga intelligence funds.
Oo.
May nagre-request na sana daw i-discuss yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
O, kasi nga nakakapagtaka nga po yun. Sige, sasaliksikin po natin yan kung available yung mga dokumento sapagkat po personally po, forgive me for my ignorance. Kasi po, katangi-tangi po lang talaga. Ngayon ko lang po na basa ng Department of Education ay may intelligence fund. No? So, kaya nga po nagtataka ang mga tao doon. Ako dapat paliwanag ng husto ito ni Secretary Sara Duterte. Dapat paliwanag mong mabuti. Paliwanag mong mabuti. Sapagkat nga, wala kang expertise sa complication at sophistication at depth ng education sa Pilipinas. Ikaw na, di ba? Dapat kasi hindi ka naman eksperto, di ba? Kaya dapat malaman ng taong bayan 'yan, no? Kasi hangga't hindi pinapaliwanag ng maganda ang mga taong bayan, eh umiikot ang isip at hindi mo ma-blame sila sa pagkataong bayan 'yan. Pera 'yan ng taong bayan, karapatan nilang usisain 'yan. 'Di ba 'yun? Ayan. Okay, ano pa? Oh, pag-usapan natin yung sige. Maganda 'yan.
Pag-aralan po natin.
Pag-aralan po natin 'yan para kasi alam niyo nagsasalita kami dito, na may dapat may base rin tayo, ano ho. Tsaka yung intelligence fund na 'yan talagang wow, 'di ba po? Nung araw, ilan-ilan lang ang alam natin may intelligence fund eh. Ngayon para atang dumadami na. 'Di ba po? Dumadami na, no? Ang daming intelligence fund. Nako. Sana maging accountable itong mga kumukuha ng intelligence fund na ito. Kasi pera po ng bayan yan eh. Dapat talagang ginagastos yan sa mga tamang pamamaraan.
Okay. Ayan. Ito yung comment din ni Magnolia. Gusto ko lang balikan. Ito naman parang kinocongratulate no, na napansin daw yung live mo last week. So ngayon pinahold yung pagpapatupad ng travel regulation. Well, kung yun yung nakatulong.
Thank you.
Thank you. Kasi
thank you.
Ito na yung sinasabi natin na probably start ng conversation with the people.
Oh, tama. Start the conversation. And to their credit, ha? To their credit. Mm. Kung napakinggan nga yung ating no, ating usapan nung Linggo at pagkatapos napakinggan pa yung usapan namin ni Ted Pailon nung umaga ng Lunes, pagkatapos nung hapon, di ba, tinigil, sinuspend, eh sana'y tunay ngang nakatulong kami at masaya kami doon sapagkat nga, mali po yung mga alituntunin na yun. And to the credit of Secretary of Justice na pinatigil niya para pag-aralan pa. At dahil sabi niya, sabi niya dahil daw sa mga ginusto ng mga ilang senador, tinigil niya. Pwede na rin yun. Sige, tatanggapin na rin po natin yan. Baka nga sa mga ginusto ng senador yon. Dapat lang po talaga matigil yan. Kung hindi, umiral na yan September 3. Umiral na yan today. September 3. Oh. May mga nagsasabi nga, kung umiral yan, Alay tsaka Andrew, papalitan na ano eh. Papalitan na pangalan ng airport. Anxiety International Airport. Yan ang pangalan. Anxiety International Airport.
AIA na siya.
AIA na siya. Anxiety International Airport. Biro niyo. Saan ka ba nakakita ng airport na ang mga taong pupunta dyan ay kinakabahan?
Stress pagpasok.
Stress na ang kumuha ng visa. Stress na ang pumila dyan. Diba? Minsan pa nga walang air condition, stress na stress. Minsan nga nagba-brown out, stress na stress. Tapos malapit ka na matapos, malapit na, ayan na, check-in na, natapos ka na, naayos na yung ticket mo, nakapag-check-in ka na, ayos na, nakita na ang visa mo ng eroplano, ayos na, may boarding pass ka na, eto na si immigration officer, sorry ha, ayoko nung ano mo, a purpose mo para umalis. Eh anong pakialam nila sa purpose mo? 'Di ba? Wala ako para sa akin, walang pakialam dapat ang isang immigration officer sa layunin ng iyong paglayag. Wala dapat, zero. Kaya ang Anxiety International Airport na 'yan.
Din may naisip po ako. Alam niyo po yung sorting hat ng Harry Potter?
Ano yan?
Sila yung nagsasabi kung saan ka mapupunta. Parang ganun yung immigration eh.
Oo.
Parang sila yung sorting hat ng ano. Magde-decide sila right then and there kung makakaalis ka.
Kaya nga. Alam mo parang, anong karapatan mo para sabihin sa akin na hindi ako makakapaglayag? Diba? Ano talagang karapatan ng immigration officer na sabihin na hindi ako magkakapaglayag? Diba? Anong karapatan ng isang immigration officer na sabihin na mali ang aking layunin para umalis?
Again din ano yung competence and yung background ng mga immigration officers natin to decide on their own.
Correct, sapagkat po tatandaan po natin ang isang karapatan, the right to travel is a constitutional, fundamental and human rights. Kaya nga po sabi ng ating konstitusyon, kung pipigilan ito, dapat napakatindi ang mga dahilan para pigilin mo ang tao. Dapat siya ay panganib sa public health. Dapat siya ay panganib sa national security. Dapat siya ay panganib sa public safety. Ang isang OFW o ang isang estudyante o ang isang turistang hindi nyo gusto ang kanyang paglayag, siya ba ay lumabag sa public health, national security, at public safety? Yun ang dapat tanong eh. Simple lang.
Mm-hmm.
Kung ayaw nyo ang sagot nila, dapat palabasin nyo pa rin sila kasi hindi sila lumalabag sa ganun. Hindi ang opinion nyo ang magsasabi na ikaw ay panganig doon sa tatlong iyon. Hindi ang opinion nyo. Dapat may demonstrable evidence to show that they are really danger to society. Diba? Eh wala eh. Eh, biglang lumabas yung alituntunin na yan.
Nakakalungkot lang din, no? Related sa yung sa rice, ceiling price, pati yung dun sa immigration. Bakit lagi tayong sa end point nagbibigay ng solution?
Kaya
bakit
nga.
Hindi tayo sa mga unang parts?
Correct. Dapat ang tingnan nyo dyan kung anong origin ng problema.
Hmm.
Kung ang origin ng problema, mga sindikatong nag-hoard ng mga bigas, eh, yun ang tukuyin yun. Laki ng intelligence pa nyo. Kung ang problema nyo ay yung mga sindikatong nagtatraffic in people, eh, hanapin nyo yun. Para bago pa makatungtong ng eroplano, eh, nahuli nyo na. Eh, baka tamad kayong mag... tamad kayo manghuli. So, ang pinapasa nyo na lang ay dito, puntahan na lang natin itong mga pangkaraniwang mamamayan na kung hindi natin nagustuhan ang financial capacity nila at kanilang at intention para maglayag, eh pwede muna natin silang pigilin. Ano ba yun? Talagang delikado talaga yun.
Parang, tama nga din, no? Kasi, kung hindi, eh, parang trabahong pangtamad niya.
Imbis na
hanapin natin bago sila pumunta, isa-isahin na lang natin yung mga tao pagdating nila dito.
Di ba mali yun? Isa-isahin na lang natin basta't malapit na silang umalis.
Natin sila pigilan.
Saka natin pigilan. Natin,
oo. Hindi enough.
Saka kahit na hindi sila mukhang sindikato, eh basta't ayaw natin yung financial capacity nila at saka yung kanilang purpose to go to travel, eh pigilan natin. Ano ba yun? Delikado talaga yun. Katamaran yun. Hmm. Katamaran yun talaga.
Parang magiging based na siya, hindi, pakiramdam ko kasi ganito siya. Pakiramdam ko, anong pakiramdam mo? Bakit yung pakiramdam mo and yung mga ipapakita sa'yo, yun yung basis mo?
Oo. Ang pakiramdam, hindi ebidensya na panganib ang isang tao. Yun lang ay iyong haka-haka, suspicion mo yun. Mr. Immigration Officer. Alam mo talagang dapat ayusin to. Ayusin to, no? Hindi naman nating sinasabing huwag magkaroon ng mga pamamaraan para mahuli ang sindikato. Kaya lang, dapat ang pamamaraan po ay hindi lumalabag sa karapatang pangtao at fundamental constitutional right ng mga tao. At dapat maghahanap po kayo ng least intrusive. Ang tanong ganito eh, may least intrusive ba na devisable, available, at implementable? May least intrusive ba na maiisip kayo? O baka ayaw nyo mag-isip dahil tamad kayo? Diba? O available na, handyaan na? O implementable na? Dapat yan po ang mga tanong nyo. Kasi kung meron po, hindi nyo pwede pong haglangan ang paglakbay ng isang tao. Diba? Ayan nga ang halaga ng ating constitution. Kaya dapat maintindihan ng mga tao, no, yung kanilang karapatan sa constitution. Sana nga, and to the credit of sino ba itong Secretary of Justice natin na ito, to his credit, na kung totoong nakinig siya sa mga senador, I admire you because nga it will give you time to study. And when you study, sumangguni kayo sa mga constitutional experts. Hindi lang yun. Sumangguni kayo sa mga family law expert kasi may mga issue pa ng minor de edad dyan. Diba?
Ang secretary pa lang ngayon din ay si Boying Remulla.
So, Secretary Boying Remulla, yeah, to your credit, congratulations, pinatigil mo yan. Pag-aralan yung mabuti ngayon yan. Pag-aralan yung mabuti ngayon iyan. Ang punto ko lang, ang default mode nga parate, ang default mode, in case of doubt, paalisin, exercise the right to travel, implement it, huwag hadlangan. In case of doubt, sapagkat po ang pasanin ng isang tao ay panganib, ay nasa gobyerno po. At ang ebidensyang kinakailangan ay ebidensyang matindi. At matindi po sa tatlong bagay, public health, public safety at national security. Hindi po panganib kasi ayaw ang purpose na paglakbay. Wala po yun eh. Wala yun sa constitution natin eh. So yun.
Ano na lang din. Ito, hindi ko sure kung tama itong magiging suggestion ko. Ha. Pero parang sabihin na nga natin na medyo may reasonable doubt yung pagpigil ng immigration officer. Pero kung mapatunayan sa dulo na wala, sana lahat nung nagastos, lahat nung kahit i-refund or tulungan nila na mag-go through pa rin na parang walang nasayang. Kasi isa din yun sa burden ng mga na-offload eh.
Kasi, tama ka, ito yung tinatawag nating accountability. Dapat may consequence ka kung pinerwisyo mo ang isang tao, 'di ba, nang walang base, nang dahil lang sa opinion mo. Diba? Dapat merong consequence yan, damages, no? E, alam mo nga, ang isang presong kinulong na napatunayang walang sala, eh pwedeng maningil sa gobyerno ng damages o kaperahan na in proportion sa kanyang pagkakakulong, eh mas lalo na ito. Mas isa pa ito, isa pa. Dapat, o dapat iligay yan sa alituntunin. Dapat iligay nyo yan sa alituntunin nyo. Dapat ang alituntunin ganito eh. The immigration officer in case of doubt shall allow the party to move on to travel. The default mode must be to move on to travel. The parameters must be, according to the Constitution, danger to public health, danger to public safety, and danger to national security. Diba? Failure to present an documentary evidence, kung the boarding pass, the visa, and the passport are credible, pahintulutan na rin umalis. Alam mo, Lai, tsaka Andrew, basta't ang alituntunin ganito, basta't pinakita sa inyo ang passport, boarding pass, at visa, paalisin nyo na. Walang discretion eh. Ministerial lang yon. Tatlong, kaya kita mo sa Amerika, sa mga talagang democratic state, basta pinakita mo lang yon, walang tanong, umalis ka na, alis ka na, bahala ka na sa buhay mo, kung maging TNT ka, wala na kaming pakialam doon. Diba, wala na kaming pakialam, buhay mo yan eh. Eh, mag-ingat ka. Hindi pwedeng ang gobyerno maging parang big brother, parati na lang nakamanman sa ating mga balikat. Hindi ganoon ang gobyerno. Dapat ang gobyerno nga po, sinasabi sa ating sa Constitution, merong isang portion doon na keep out of the grass. Yun yung Bill of Rights natin. Right to privacy, right against self-incrimination, our freedom of expression, right to travel, right to exercise religion. Eh, madaming right tayo na hindi dapat mag-intrude ang gobyerno unless na may matinding kadahilanan. Yan. Ano pa ba dyan, Lana? Yun. Medyo mainit pa yun, ano? Sobra pa init nun.
Meron lang, eto naman din going back dun sa issue lang ng confidential funds.
Oo.
No? Natuwa lang ako dun sa comment ni Magnolia. Nagme-make sense naman. Kasi ito, fact naman to eh. Nangyari talaga siya noong previous na administration. Ang comment ni Magnolia, even the OVP, ang defense nila noon, kaya daw hindi need ng malaking budget ng OVP ni VP Lenny, no, is because spare tile lang naman daw siya. Bakit ngayon may ganito ng budget na inaalaw sa OVP?
Oo nga. Si Lenny nga, ano, para ata may ano ba yun? May mga intelligence fund ba? Siguro meron naman, pero hindi ganun kalaki. No?
Wala daw recorded na intelligence wala. Fund din. Kasi yun nga, parang transparency nga yung inano. So lahat nilalabas nila.
Alam mo si Lenny, VP Lenny, tahimik na ngayon. Ano? Kaya minsan nagtataka ako doon sa mga tao na ginagawa pang ano yung Si Lenny ganyan. Sinabi ko yun, manamahimik na yung mga tao. Tapos kung magsasalita, babatikusin nyo. Diba? Eh, pabayaan nyo na. May bago na pong gobyerno tayo na dapat nyong tuunan, dapat nyong tignan mabuti. Ito po ang gobyerno ni Ferdinand Marcos Jr. na sa kanyang administrasyon, nagkaroon ng alituntunin itong travel regulation natin. Yan po. Nagkaroon po ng alituntunin diyan po sa pagbibigay ng ceiling sa mga presyo ng bigas na maaari, sabi ko lang po, maaaring magkaroon ng hoarding o kaya ng black market. No, yan dapat tignan nila, di ba? So yan po. Tsaka nagkaroon po ng Maharlika Fund. Yan, Maharlika Fund na yan na gagamitin po ang around 500 billion ka pera ng taong bayan para i-invest na kung saan-saan, di ba po? Ayan.
Yung mga dati nating politicians na private citizen na lang, hayaan na natin sila manahimik.
Totoo yan, no? Ayaw kong magsalita sila. Okay, di ba tikusin yun, di ba? Eh, ganun na yun, di ba? Di ba, yun. So, ano pa? So, masarap ano, no? Talagang dapat talagang alert na alert ang ating mga kababayan sa mga nangyayari sa atin, ano. At itong mga naman nasa pamahalaan natin, dapat open sila. Tama nga sabi natin, sabi mo Andrew, open up the conversation. At conversation, huwag kayong maghari-harian dyan at huwag kayong magrena-renahan dyan sapagkat nga you are the sovereign people, are the ones that gave you that power under the Constitution. Gagalangin nyo kung anong opinion nila. Diba po? Diba? So so ayan. Ano pa? Lana? Okay.
Okay.
O sige mga kababayan. Nako, bukas sa susunod ulit na. Sa susunod ulit po, tingnan natin kung ano ang isyong kakaharapin natin para po ating pag-usapang mabuti. Para po ating pag-usapan mabuti at magkaroon tayo ng base sa ating mga argumento. Kaya muli po hanggang sa susunod na linggo, abangan nyo tuwing between 3:30 to 4 o'clock po lumalabas kami. At tandaan nyo, nasa Spotify naman po kami, kaya po pwede nyo pong hanapin doon. At huwag niyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, mag-subscribe kayo sa Spotify, at saka po mag-subscribe po sa Facebook page natin para po lumawak at lumaki na muli ang ating komunidad para mas madami tayong mapag-usapan patungkol sa mga issue na bumabalot sa ating lipunan ngayon. At tatandaan niyo po, parati po nating sinasabi, tuwing tayo ay magpapaalam, ang kritiko ay nagmamahal rin po sa ating inang bayang Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Bye-bye.